Până la 1 mai, așa cum ne-am înțeles, va porni prima garnitură marfară pe cale ferată. Vom fi martori și a procedurii de administrare în acest sens.
De ce unii lideri de opinie au înțeles că odată cu reluarea trenurilor marfare, Chișinăul oferă și ștampila vameșilor transnistreni, prin asta recunoscând această entitate?
Unii lideri de opinie au o deprindere mai veche în a vorbi fără a se documenta. Într-o situație, vorbesc despre Râbniță, vameșii din Serviciul Vamal al Republicii Moldova vor fi în control mixt. Acolo vor aplica ștampila Republicii Moldova, colaboratorii Serviciului Vamal al Republicii Moldova.
Doar la Râbnița?
Și în cazul stației Varnița 2, aceeași procedură.
Bine, dar acest lucru l-a spus chiar fostul președinte Voronin, amintind că atunci, în 2001, când venea la putere, categoric a fost împotriva ca vameșii transnistreni să obțină independență.
Domnul Voronin este un mincinos și scopul lui este unul nu de reintegrarea țării, dar de construcție în continuare a zidurilor între oameni. Și dacă ne referim la conflictul transnistrean, atunci situația pe care am primit-o ca și moștenire în urma guvernării lui Voronin a fost una desastruoasă. Lipsă de comunicare, probleme peste probleme, așa că i-aș sugera domnului Voronin, cel puțin acum pe sfârșit de mandat de deputat și în activitatea de om politic, să contribuie la reintegrarea țării și să contribuie la consolidarea societății.
Din moment ce liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a anulat această taxă vamală de 100% la importul produselor moldovenești, cine a avut de câștigat? Doar partea transnistreană?
În primul rând, s-a ajuns la o reglementare adecvată. Pentru că până la această anulare, în raport cu agenții economici din regiunea transnistreană, care veneau în Republica Moldova, nu exista niciun fel de taxă. Lucrurile astea au venit să echilibreze. În rezultat, are să beneficieze procesul economic. Asta înseamnă producătorii de pe un mal al Nistrului sau altul pot să-și comercializeze produsele. Asta înseamnă că pe de o parte producătorii, dar în final consumatorii. În comunicarea pe care am avut-o cu dânsul la Tiraspol, îmi spunea că în piață s-au ieftinit foarte mult produsele alimentare, deoarece s-a spart și acel monopol care era asigurat de o companie, nu o să-i dau numele, în regiunea nistreană și uitează, sunt beneficii palpabile la ora actuală.
Pe de altă parte, se spune foarte clar că din moment ce există un acord trilateral, nu pot fi înlăturate posturile de pacificatori, dar posturile vamale ar trebui să fie înlăturate?
E prea mult să spunem posturi vamale. Dacă este să vorbim de administrarea noastră, atunci aceste puncte de control, la ora actuală, încă sunt necesare, deoarece noi nu avem în administrare, spre exemplu, producătorii din regiunea nistreană. Dar trebuie să oprim acea avalanșă de contrabandă care vine prin regiunea transnistreană. Această discuție am avut-o cu domnul Șefciuc, deci nu este un secret nici pentru dânsul, nici pentru mine. Dar obiectivul nostru comun este ca să asigurăm o administrare fiscală eficientă, în rezultatul căreia să avem concurență loială și să asigurăm condiții în care producătorii și cei care activează în economia legală să beneficieze, dar nu contrabandiști sau, nu știu, cei care practică evaziunea fiscală. Deci sunt acțiuni care trebuie să le vedem în complexitatea lor și să le vedem ca administrare în timp.
Domnule premier, putem zice că după 20 de ani începe să încolțească încrederea între cele două maluri ale Nistrului la nivel politic și la nivel de cetățean?
În sfârșit, avem o comunicare bazată pe înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm. Nu doar discutăm, dar și acționăm în sensul în care să îmbunătățim puțin câte puțin viața oamenilor. Și asta mă face să privesc cu mare încredere procesul, care urmează să fie finalizat prin reglementarea conflictului transnistrean, fiind o reglementare durabilă.
Ați convenit de a fi retrasă armata rusă de pe teritoriul Republicii Moldova? Procesul este început, s-a stopat?
Deci noi avem procesul de reglementare în formatul 5+2. Proces în care discutăm probleme care vizează viitorul statut al regiunii transnistrene. Vorbim despre pași premergători în această perioadă de timp, ce ține și de retragerea armamentului, dar și a contingentului militar din țara noastră. Deci face parte din dialogul pe care îl avem la ora actuală. Dar totodată noi nu lăsăm ca să rămânem în continuare să fim ostatici acestui proces de reglementare în formatul 5+2. Noi beneficiem din plin de suportul partenerilor noștri și în același timp rezolvăm probleme concrete. Cum ar fi transport? Suntem într-o dinamică pozitivă vis-a-vis de restabilirea telefoniei. În sfârșit vorbim și despre faptul că presa trebuie să fie liberă și pe malul stâng și nu trebuie să existe bariere. Este necesar ca să avem și în stânga Nistrului libertăți asigurate pentru oameni. Cei care administrează la ora actuală regiunea transnistreană au aceeași viziune și au același obiectiv.
Formatul 5+2 trebuie să pună pe masă un proiect de statut pentru regiunea de est a Republicii Moldova. Iată că astăzi deputatul comunist Igor Dodon a ieșit cu această idee de federalizare a Republicii Moldova, lucru până acum de către autoritățile de la Chișinău respins categoric.
Urmează ca Chișinăul și cu Tiraspol să propună formatului 5+2 un proiect al viitorului statut al Transnistriei. Iar ceea ce ține de idei care sunt lansate, unele mai năstrușnice decât altele, probabil nu merită să fie comentate. Această idee la care v-ați referit și a fost enunțată astăzi nu este una nouă. Este
a venit partea rusă, mi-amintesc planul COZA, care presupunea această federalizare.
Nu doar, dar și fiind parafat această idee de către Voronin și guvernarea comunistă de la acea etapă de timp. Deci nu este o idee nouă, este o idee care a avut în 2003 sfârșit. De aceea, dacă unii nu înțeleg că din istorie trebuie să înveți și nu repezi greșelile, pentru ei este o problemă.
De ce nu este acceptabilă varianta federalizării?
Noi acum nu vorbim despre federalizare. Urmează ca în cadrul constituțional să identificăm un statut care să ofere garanții suficiente regiunii transnistrene și o autonomie largă la capitolul administrare.
Am înțeles că la anumite etape și cancelarele europene insistau pe varianta federalizării, domnule premier.
Eu nu am întâlnit în această perioadă timp insistențe. Eu am întâlnit în toată această perioadă de timp sprijin. Și dacă se vine de la Chișinău idei din astea năstrușnice, au mai fost idei cum ar fi să punem hotar pe Nistru și mai departe, dacă le discutam și pe ele în modul serios, atunci ne pierdeam în discuții. Acum, într-adevăr, avem obiectiv clar, există guvernare în Republica Moldova care și-a asumat în îndeplinire obiectivul de reintegrare a țării și trebuie să-l duc la îndeplinire. Totodată, indiferent de faptul că unii se află la guvernare, alții în opoziție. Noi avem în Republica Moldova două obiective care trebuie să fie indiscutabile. Asta ține de reintegrarea țării și asta ține de integrarea europeană. Și aici speculații, dorințe de a atrage atenția asupra propriei persoane sau propriului partid ar trebui să nu fie. Deci interesul național pentru un om serios și pentru un om care își iubește țara trebuie să facă abstracție de interesul îngust personal, de grup sau de partid și să-și concentreze energia să vină să contribuie în îndeplinirea acestor obiective de interes național al Republicii Moldova. Nimeni nu poate să-mi spună că țara nu trebuie să fie reintegrată. Și iarăși, nimeni nu poate să spună, dacă vorbim de oameni serioși, că țara poate să fie una în dezvoltare, care să asigure oamenilor drepturi, libertăți și bunăstare în afara spațiului valoric european. De ce? Eu tare vreau ca temperatura pentru mulți actori politici să fie una revenită la normalitate și cu toții, încă o dată, indiferent, guvernare, opoziție, să ne concentrăm în atingerea acestor obiective. Și dacă fiecare dintre noi va contribui, va fi un aport adus, nu procesului politic propriu-zis, dar un aport adus țării și cetățenilor acestei țări.